Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Нов Јужен Велс бележи нов дневен висок број случаи на COVID-19. Ново истражување покажува дека се вкупниот криминал се намалува низ целата земја, но случаите на семејно насилство се зголемуваат. Македонскиот председател Стево Пендаровски од Приштина рече, цитирам, пристапот на бугарскиот премиер Петков дека историјата не треба да биде единствен канал, затворен цитат, е прифатлив. Нов Јужен Велс забележа 1742 нови случаи на COVID-19 во изминатиот 24-часовен извештаен период од направени 143.000 тестови. Тоа е највисоката дневна бројка регистрирана во државата, надминувајќи го претходниот рекорд од 1603 на 11 септември. Вкупно 192 лица се во болница со вирусот, вклучително и 26 на одделение за интензивна нега. Тоа доаѓа во моменти кога владата на Нов Јужен Велс е критикувана и замешани јавни пораки. Вчера, премиерот Доминик Перотеј го повтори својот повик, вниманието да се префрли на луѓето во болниците и одделенијата за интензивна нега. Неколку минути подоцна министерот за здравство, Бред Хазард, предупреди дека државата може да регистрира и до 25.000 инфекции дневно следниот месец. Зборувајќи за Nine Network, поранешниот председател на Австралиското медицинско здружение, доктор Тони Бертони, ги повика жителите и понатаму да се фокусираат на носењето маски.
One of the simplest things we can do is keep wearing these. I mean, they're relatively cheap and very effective at reducing the spread of infection. Wearing a mask and remembering all those other messages that we've had drilled into us right through.
Викторија забележа 1622 нови случаи на COVID-19, највисока бројка од 29 октомври и уште 9 смртни случаи. Со тоа, вкупно заедно во двете држави, па и во Австралија, се регистрирани 3364, највисокиот дневен резултат пријавен во Австралија во еден ден. Министерката за здравство на Квинсленд, Иве Дат, вели дека жителите досега треба да знаат како да се однесуваат разумно во услови на растечка појава на COVID-19 во државата. Државата забележа 22 нови случаи на COVID-19, од кои 18 се локално стекнати. Господја Дат и повика луѓето да се вакцинираат против COVID-19 и да носат маски.
And slow down the spread, because that's what we're doing now. The cases will come. It's about slowing down the spread, and we can do that with masks as well as getting vaccinated. Of course, make sure you continue to come out and get tested if you have any symptoms, and also making sure that you are checking in.
Американскиот председател Џо Бајден ја номинираше ќерката на поранешниот американски председател Џон Кенеди за следен амбасадор на земјата во Австралија. Белата куќа ја наведе Каролин Кенеди меѓу 8-те препорачани со станоци за клучни дипломатски и агенцијски позиции. Господја Кенеди вели дека била благодарна за улогата што ја одиграле чуварите на брегот на Австралија и Соломонските острови во спасувањето на нејзиниот татко од потонатиот брод со торпедо во Пацификот за време на Втората светска војна и дека би ја прифатила улогата да го отплати овој долг. Во сообщението таа рече дека гледа на соработка со Австралија за зајакнување на пријателството, подобрување на глобалното светско здравје и поврз пристап до вакцини.
I look forward to collaborating with the government of Australia to strengthen our alliance, improve global health and increase vaccine access during this terrible pandemic and to address the urgent climate crisis. I'm excited to get to know the Australian people, learn about their fascinating country and share with them what I love most about America.
Лидерот на федералните лабористи Антони Албанези ја поздрави веста за Каролин Кенеди како кандидат на Џо Бајден за амбасадор на САД во Австралија. Господин Албанези им се обрати на медиумите во паркот Хамонт во предградието Ешфилд во Сиднеј за да ја стекне граничната линија на заедницата меѓу електоратите на Рид и Грендлер. Тој истекна дека постои јас од 14 милиарди долари во грантовите на федералната влада меѓу тие два електорати во светлината на, цитирам така нареченото синско буре, анализата на вестниците Nine. Господин Албанезе повтори дека избраната лабористичка влада ќе формира национална антикорупцијска комисија.
It's a government that has lost its moral compass. Imagine how bad they would be if they got a fourth term. It doesn't explain the rorts that have occurred in Sydney, in Melbourne, in Brisbane, in Adelaide, in Perth, in Tasmania, right around the country. And that's why this is corrupt. That's why this has to be called out. That's why this has to be stopped.
Ministrul za financije Simon Birmingham ghi braneše obvininijata za taka narečeno sinsko bure ili nepravilno deljenje na grantovite po otkritijata deka vladata potrošila 4 pati povekje pari vo svojite mesta vo sporedba so laburistite. Джош Фрайденберг тврди дека 1 милион работни места ќе бидат отворени во следните 4 години како резултат на економската стратегија на владата на Морисон. Тоа е зголемување за 150.000 работни места во однос на претходната проценка. Федералниот благајник треба да го достави полугодишното ажурирање на буџетот денес, а неговиот целосен наслов е полугодишен економски и фискален план. Говорејќи за програмата Sunrise на Канал 7, господин Фрайденберг вели дека економијата на Австралија закрепнува, а стапката на невработеност ќе се намали на 4,5% следната година.
Well, we're seeing jobs created right across the economy. 1 million jobs now in manufacturing, whereas under Labor we saw 1 in 8 manufacturing jobs being lost. We've seen jobs come back in the hospitality sector. In fact, there are workforce shortages right now, and we're creating new industries in defence, in space, in critical minerals. It does just reflect the momentum we have in our economic recovery.
Полицијата и службите за итни случаи реагираат по инцидентот во основно училиште во Тасманија, каде неколку деца се повредени. Децата паднали од височина од 10 метри, откако ветрот го подигнал скокачкиот замок од земјата во северозападниот дел на Тасманија. Премиерот Питер Гутфен рече дека тимовите за итни случаи и медицинска помош се грижат за децата.
Have an incident at Hillcrest Primary School this morning which involved a jumping castle which unfortunately got away in high winds. People have been, as I understand it, seriously injured, and we currently have all of the relevant emergency services on site. I understand that there are serious injuries involved.
Македонскиот председател Стево Пендаровски, кој е во посета на Приштина во однос на прашањето меѓу Скопје и Софија, изјави дека му е прифатлив пристапот на новиот бугарски премиер Кирил Петков, кој вели дека историјата не треба да биде единствен канал на комуникација меѓу двете држави, но не се согласува со временскиот рок.
Да разговараме за инфраструктура, да разговараме за енергетско поврзување, да разговараме за економија, за трговска размена, да разговараме за европски интеграции, да разговараме за човекови слободи и права, да разговараме за пандемијата. Меѓутоа, секако не да разговараме за тоа што се случило пред 3 или пред 5 века. Тоа е модерен пристап кој го поддржувам. Се разбира, не го поддржувам временскиот рок кој беше најавен на 6 месеци. Мислам дека проблемот меѓу нас може да се реши за многу покус временски период.
Председател Пендаровски оцени дека доколку се одолговлече решавањето на прашањето меѓу Македонија и Бугарија, тоа не би се одразило на состојбата на дестабилизација на Македонија. Пендаровски подсети дека Македонија се соочи со слична ситуација кога беше одбиена од членството во НАТО во 2008 година поради тогашниот проблем со Грција. 57 жртви на убиства беа регистрирани во Нов Јужен Велс до септември годинава. Тој пат од 25% е најниската бројка забележена од почетокот на евиденцијата на Бирото за статистика и истражување на криминалот од 1990 година. Истражувачите велат дека неодамнешното 4-месечно заклучување на Нов Јужен Велс поради COVID-19 било главниот фактор што довел до намалување на криминалот. Во меѓувреме, во Викторија, новите податоци од полицијата на Викторија покажуваат намалување на вкупните прекршоци за 10% од минатата година. Кражбите се намалија на најниско ниво во последните 10 години, а прекршоците поврзани со дрога паднаа за 16%. Сепак, прекршувањето на наредбите за семејно насилство се зголеми за 7,8%, додека следењето, вознемирувањето и заканувачкото однесување се зголемило за 10,6%. Virgin Australia денес ги продолжи меѓународните летови со промотивна услуга од Сиднеј до Фиџи. Приходите на Virgin се намалија од 4,5 милијарди долари во 2019-20 година на само 1,5 милијарда долари минатата година, откако пандемијата со COVID-19 го приземи најголемиот дел од нејзината флота. Извршниот директор Джейн Хардличка беше домакин на забава пред поаѓањето на патниците, на која настапи и над преварувачката на Евровизија од Австралија за 2022 година Паулини, кој има потекло од Фиджи. Таа исто така пресечи свечена лента за да го одбележи обновувањето на меѓународните летови на авиокомпанијата Virgin.
Well, it's very exciting today. It's a big milestone. And for me personally, walking into the international terminal, I was feeling what our guests are feeling, which is a lot of emotion. It's so nice to be able to fly internationally again. And today is a huge day for a lot of people who are going to visit family, friends, or go have a phenomenal holiday that they've been hungry for and now they can take. So we'll be flying to Bali and New Zealand soon.
Во замокот Виндзор, седомкратниот светски шампион во Формула 1 Луис Хамилтон вчера се здоби со најголемата чест од британското кралско семејство. Принцот Чарлз го одликуваше за витез, па возачот на Мерцедес од денеска ќе биде сер Луис Хамилтон. На 36 годишникот му беше доделена титулата витез, откако се изедначи со Михаел Шумехер со неговата освоена седма титула во првенството во Формула 1 шампионатот. А вчера во дербито на македонската ракометна суперлига во салата Боро Чурлевски во Битола, екипите на Еурофан Пелистер и Вардар одиграа нерешено со резултат 27-27. По деновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,71 американски долар и 38,42 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,1 македонски денар, а 1 евро за 60,93 македонски денари. И за крај од вестите, временската прогноза за поголемите градови во Австралија за утре петок, 17 декември. Перт можни врнежи со температура до 23 степени, Аделајд сончево до 37, Мелбурн сончево до 30, Хобар претежно сончево до 22 степени, Камбера делумно облачно до 28, Сиднеј облачно со температура до 25, Брисбен делумно облачно до 30, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура до 34 степени и Валес Спрингс сончево со температура до 41 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.